piispan kyselytunti.
Minä olen Kai Kortelainen ja toivotan tervetulleeksi seuraamaan Radio Dayni ja Kotimaalehden yhteistyössä toteuttamaa piispan kyselytuntia. Suoraan lähetykseen on toimittajien kysymyksiin saapunut vastaamaan arkkipiispa Kari Mäkinen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Journalistikunnasta ovat arkkipiispalle kysymyksiä esittämässä toimittaja Noona Bekreen Helsingin Sanomista. Tervetuloa.
Kiitos.
Sanalehdestä paikalla on päätoimittaja Heli Karhumäki. Tervetuloa.
Hei vaan, kiitos.
Ja kirkollisen median päätoimittajakuntaa edustaa edelleen Mari Teinilä Kotimaalehdestä. Tervetuloa.
Kiitos.
Tämän suoran lähetyksen aikana keskustelua voi käydä kommentoimassa Radio Dayn Facebook-seinällä. Aloitetaan heti kirkon kuumalla perunalla tai ainakin aiheella, joka on ollut vahvasti mediassa esillä, kun kirkosta on puhuttu. Avioliittolaki ja sen merkitys kirkollisiin avioliittoihin liittyviin vihkikäytäntöihin. Noona Bekreen Helsingin Sanomat, ole hyvä.
Kiitos. Kari Mäkinen, mitä mieltä te olette siitä, että tasa-arvoisen avioliittolain myötä kirkon omat säännöt vihkimisestä ovat nyt ristiriidassa Suomen lain kanssa?
No itse asiassa mä en näe sitä niin, että ne olisi ristiriidassa Suomen lain kanssa, vaan tilanne on se, että silloin kun avioliittolakia säädettiin, niin siinä säilytettiin se kohta, jossa todetaan, että uskonnollisilla yhteisöillä on mahdollisuus itse tehdä päätökset tai itse määritellä sitä, millä ehdoilla vihitään. Ja tämän perusteella niin minusta on luontevaa se, että ja itse asiassa kirkko-valtiosuhteiden kannalta myöskin tärkeää se, että kirkko voi tehdä itse päätöksensä tästä. Ja toki tässä on niin kuin uudenlainen tilanne, jonka kaltaista ei ole aikaisemmin ollut, ellei oteta lukuun eronneiden vihkimistilannetta, joka oli toisen maailmansodan jälkeen. Mutta sillä tavalla uudenlainen tilanne, että kirkon päätöksenteko ei ole seurannut ainakaan samassa tahdissa yhteiskunnan päätöksentekoa ja valtion laki on sillä tavoin, sanoisiko, että haastanut kirkon tässä asiassa.
Kymmenet papit ilmoittivat viime viikolla vihkivänsä avioon homoja, lesboja, transihmisiä ja muun sukupuolisia. Mitä te haluaisitte sanoa näille papeille?
Minusta se on aika painava puheenvuoro ja semmoinen, jonka mä näen nimenomaan keskustelupuheenvuorona. Ja toivoisin, että se kuullaan myöskin silloin, kun sekä piispain kokouksessa että kirkolliskokouksessa käydään tätä asiaa koskevaa keskustelua ja valmistellaan niitä aloitteita ja niitä ollaan niin kuin siinä prosessissa, jossa tätä käsitellään. Ja silloin on hyvä kuulla ja nähdä myöskin se, että meillä on kirkossa tällä hetkellä myöskin teologisesti perusteltuna niin ainakin kahdenlaista lähestymistapaa tähän. Ja nyt nämä papit aika selkeästi, siis tässä vaiheessa nämä papit ilmoittivat oman kantansa ja minusta se on selkeä reilua.
Jatketaan vielä tällä avioliittolaki-teemalla. Mari Teinilä, Kotimaa, ole hyvä.
Arkkipiispa Kari Mäkinen, miten te määrittelette oman kantanne samaa sukupuolta olevien ihmisten kirkolliseen vihkimiseen?
No minusta sen pitäisi olla mahdollista. Ja samalla ajattelen niin, että pitää olla myöskin mahdollista se, että koska tätä lähestytään hyvin erilaisista näkökohdista, erilaisista kannoista kirkossa, niin pitää olla mahdollista se, että pappi voi ohjata toisen papin luokse silloin, jos itse katsoo, että ei voi sitä tehdä. Ja katson asia itse asiassa myöskin seurakuntalaisten näkökulmasta ja ajattelen, että olennaista on se, että seurakuntalaiset avioliittoon mennessään niin voi tässä elämänsä isossa taitekohdassa tulla Jumalan palvelukseen, tulla Jumalan eteen, kuulla Jumalan sanaa siinä yhteydessä ja saada siunauksen omalle elämälle ja lähettämisen siihen. Ja tässä suhteessa minusta ei ole eroa sillä, onko se avioliitto samaa sukupuolta vai eri sukupuolta olevien. Ja minä ajattelen näin, mutta kuten sanottu, niin minusta tämä on asia, jossa täytyy ymmärtää myöskin se, että tästä asiasta nähdään eri tavoilla. Kirkon traditio on toisenlainen ja Ja nyt käydään sitä keskustelua, niin kuin on käyty muissakin luterilaisissa pohjoismaissa kirkoissa. Ja se täytyy, siinä täytyy oppia ja ymmärtää myös niin kuin katsoa asioita toisten näkökulmasta. Tämä ei ole pelkästään pappien kysymys, vaan tämä on myöskin seurakuntalaisten kysymys.
Heli Karhumäki, Sanalehti.
Kari Mäkinen, tulevaisuuskysymys. Kun te aikoinaan saitte pappiskutsumuksen, niin pääsitte sitä toteuttamaan. On ihanaa, että meillä on paljon nuoria teologeja, teologian maistereita, joilla myös on pappiskutsumus, mutta tällä hetkellä siis ammattiin pääsyssä on tulppa. Pitäisikö pappisvihkimyksen ehtoja helpottaa, jotta nuoret teologian maisterit pääsivät toimimaan esimerkiksi keikkapappeina, ystäväpiirin toimituspappeina tai järjestössä talkoopappeina?
Tämä on hyvä kysymys. Ja tästä on itse asiassa, se tulee vastaan, jos se nyt ihan päivittäin, niin kuitenkin tämän tästä, koska siitä ollaan hyvin tietoisia, että meillä erityisesti nyt viime vuosina, kun papivirkoja on avautunut vähemmän kuin aikaisemmin, niin joudutaan kysymään sitä, että kun meillähän on semmoinen niin kuin peruslähtökohta ollut, että täytyy olla vähintään puolen vuoden pesti, jotta voidaan vihkiä papiksi. Ja mä pidän tärkeänä sitä, että kun pappi lähtee tehtäväänsä, niin siinä, ja hänet vihitään, niin siinä on niin kuin riittävästi niin kuin tuntumaa siihen papin perustyöhön niin, että pappia ei vihitä vaan niin kuin yleisesti oleskelemaan pappina, vaan että se on nimenomaan siihen seurakunnan tai yhteisön työhön. Siis onhan mahdollista periaatteessa, että se vihkiminen tapahtuu myöskin yhdistyksen tai vastaavan palvelukseen, mutta silloinkin mä pidän tärkeänä, että yhteys perusseurakuntatyöhön on olemassa. Se, että kuinka tiukasti pidetään kiinni siitä puolesta vuodesta tai sen työn laadusta tai minkä kaltainen se on, niin siitä me on myöskin piispojen kanssa keskusteltu ja mä ajattelin, että tulevaisuus varmastikin on sellainen, jossa me joudutaan, tai mä en tiedä, onko se edes joutumista, niin näkemään niin kuin sen kaltaista pappeutta entistä enemmän, joka ei ole kiinnittynyt niin kuin virkasuhteen kautta kirkkoon ja seurakuntaa. Siinäkin tilanteessa mä ajattelin, että on tärkeää se, että papilla on niin kuin kokemus tai tuntuma myöskin siihen se kirkon perustyöhön seurakunnassa. Ja tästä syystä mä ajattelen, että vihkimisen tilanteessa niin kuin tästä täytyy pitää kiinni. Katsotaan me sitten jatkossa, että se aikamäärä on joku, minkä verran tai millä tavalla sitä seurakuntatyötä täytyy siinä olla, mutta kyllä mä sen tärkeänä näen. Ja sitten toinen asia, että minusta on myöskin semmoinen juttu, että tässä on hyvä, että tässä noudatetaan noin osapuilleen samankaltaista käytäntöä eri hiippakunnissa, ja sen takia tämä on niitä asioita, jotka meillä on piispojen yhteisissä keskusteluissa usein pöydällä.
Piispat ilmeisesti ovat tässä kuitenkin aika itsenäisiä.
No sitten periaatteessa piispa ja tuomiokapituli tekee päätöksen siitä vihitäänkö asianomainen papiksi, ja se päätös on aina niin kuin sen tuomiokapitulin, sen piispan päätös. Mutta on ilman muuta selvää, että nämä on kysymyksiä, joissa ensinnäkin niin kukin tilanne on sellainen, joka arvioidaan niin kuin omana tilanteenaan. Ja toisekseen on minusta erittäin tärkeää se, että me olemme tietoisia toistemme tilanteista, joita on tullut, toistamme linjauksista ja käydään niistä keskustelua niin, että myöskin mä ajattelin, että teologian opiskelijoiden ja papiksi haluavien kannalta on tärkeää se, että heillä on jotenkin niin kuin yhtenäinen kuva siitä, mikä on tilanne.
Palaan vielä tähän avioliittolakikysymykseen ja kirkon suhteeseen avioliittolakiin kirkon ykseyden näkökulmasta. Piispojen ja erityisesti ehkä arkkipiispan tehtäväksi on perinteisesti mielletty kirkon ykseyden edistäminen. Arkkipiispa Mäkinen, miten näette, että te arkkipiispana edistätte kirkon ykseyttä, mitä tulee avioliittolaki kysymykseen?
Kirkon ykseys ei välttämättä aina tarkoita sitä, että kirkossa ollaan samanmielisiä tai ajatellaan täsmälleen samalla tavalla. Ja silloin mä ajattelin, että nyt ollaan myöskin tilanteessa avioliittolain osalta, jolloin yksi olennaisia kysymyksiä on se, että millä tavoin ylläpidämme yhteyttä ja ykseyttä silloin, kun näemme, että kirkossa on kysymys, josta ajatellaan eri tavoin. Tämä ei suinkaan ole ainoa asia, josta kirkossa nähdään ja ajatellaan eri tavoin. Ja sen takia minusta on tärkeää, että nyt haetaan sellaista tapaa, jolla voidaan yhdessä kulkea.
Mikä se tapa voisi olla?
No sitä varmasti nyt mietitään. Siitä on erilaisia ajatuksia noussut esille. Siellä on yksi aloite kirkolliskokouksessa meneillään. Piispain kokouksen selvityshenkilö nosti esille vähän toisenlaisen näkökohdan. Ja mä en tässä vaiheessa ota tietysti kun on näitä käsittelemässä sitten, niin ota kantaa, että mikä se on. Mutta mä ajattelin, että olennaista on se, että löydetään semmoinen tapa, joka niin kuin mahdollisimman pitkälle myöskin varjelee kirkon ykseyttä. Ja se ei siis tapahdu minusta jotenkin, siis niin kuin aito kirkon ykseys ei ole semmoinen, joka tapahtuu pakottamalla tai määräämällä.
Mennään toiseen yhä vain ajankohtaiseen aiheeseen, eli turvapaikanhakijoiden tilanteeseen ja kirkon suhtautumiseen, erityisesti paperittomiin turvapaikanhakijoihin. Kysymyksiä tästä aiheesta. Noona Bäckgren, Helsingin Sanomat.
Eli kirkko on ottanut viime aikoina voimakkaasti kantaa turvapaikanhakijoiden tilanteeseen. Suomeen tulleet turvapaikanhakijat herättää jatkuvasti keskustelua, ja usein kirkon kannassa korostuu universaalit ihmisoikeudet ja turvapaikanhakijoiden hätä. Mutta samaan aikaan pakolaisista ja pakolaiskiintiön kasvattamisesta ei keskustella julkisuudessa ollenkaan yhtä paljon, vaikka pakolaisleireillä olevat ihmiset on usein juuri niitä, joille ei ole varaa maksaa salakuljettajien pääsystä Eurooppaan. Mitä mieltä te olette? Pitäisikö Suomen ottaa enemmän turvapaikanhakijoita vai nostaa pakolaiskiintiöt?
Minusta nämä ei ole toisiaan poissulkevia asioita. Että on kysymys ensinnäkin siitä, että kun maailman globaalista todellisuudesta, jossa tällä hetkellä noin 65 miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan erilaisista syistä ja silloin on niin kuin erilaisia tapoja reagoida tähän ja yksi tapa, joka minusta täytyy olla olemassa, on se, että silloin kun ihmiset, niin kuin liikkeellä olevat ihmiset oma-aloitteisesti tulee tänne, niin ensinnäkin, että se tilanne tutkitaan yksilöllisesti, mutta sitten, että siinä kohden myöskin että suomalaista yhteiskuntaa kantavat perustavat eettiset lähtökohdat säilyvät, ja silloin se tarkoittaa sitä, että niin kuin riippumatta ihmisen statuksesta tai elämäntilanteesta, niin häntä kohdellaan ihmisenä ja hänelle turvataan perustavat ihmisen elämisen tarpeet. Ja tässä suhteessa mä ajattelin, että vastaan tämän pikkusen pitemmin, koska nyt on noussut esille myöskin kysymys siitä, että vähän niin kuin tämmöinen epäluulo siitä, että mahtaako toi kirkko nyt oikein lakiakaan noudattaa, niin mä haluaisin korostaa ensinnäkin sitä, että silloin kun puhutaan oikeusvaltiosta ja laista, niin silloin sen oikeusvaltio on yksi aivan fundamentteja, aivan perustavia tekijöitä on se, että se tarjoaa kaikille ihmisille lain suojan. Ja tämä lain suoja sisältää sen, että ihmisille riippumatta siitä, minkä kaltainen status heillä on yhteiskunnassa, siis onko he saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, myönteisen turvapaikkapäätöksen, asuu he täällä pysyvästi tai ei, niin heille kuuluu perustavat ihmisoikeudet. Siis heille kuuluu asunto, tarvittava majoitus, ruoka ja niin edelleen. Ja se on ensisijaisesti kuntien tehtävä. Ja tässä suhteessa kunnat on reagoinut vähän eri tavalla. Ja seurakunnat on tässä pyrkinyt toimimaan myöskin yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa, jotta tämä toteutuisi. No tämä on yksi ulottuvuus, joka, ja mä ajattelisin, että tässä tilanteessa niin seurakunnat toimii jotenkin perustehtävässään siinä, millä tavalla ihmisiä kohdellaan kysymättä heidän taustansa. Niin seurakunnat toimii riippumatta siitä, onko kysymyksessä täällä kasvanut tai tänne tullut ihminen, ja toimitaan ihmisen hyväksi yhteistyössä viranomaisten kanssa niin pitkälle, kun se on mahdollista, ja minusta se yhteistyö paikallisesti tällä hetkellä toimii hyvin. Samanaikaisesti seurakuntien työtä aina, silloin kun on avunsaannista, avun tarpeesta kysymys, niin leimaa myöskin luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus. Mutta että se on eri asia kuin se, että niin kuin tässä on ollut puhetta, että piiloteltaisiin. Mutta ihmiset otetaan ihmisinä. No tämä on se yksi ulottuvuus. Toinen on se, että tässä tilanteessa, jossa ollaan, niin täytyisi löytää turvallisia reittejä ihmisten tulla tänne. Ja silloin turvallisista reiteistä voi olla kiintiöpakolaisuus ja kiintiöpakolaisten vastaanottaminen. Ja tässä kirkot on yhdessä korottanut ääntää ja sanonut, että meidän tulisi ottaa enemmän kiintiöpakolaisia. Ja me on siitä myöskin julkisesti puhuttu. Ja tämä on yksi niistä turvallisista reiteistä, joita voi olla tulla tänne ja sitä kautta kantaa sitä globaalia vastuuta. Toinen turvallinen reitti olisi perheen yhdistämisen helpottaminen.
Tähän jakson loppuun vielä, kun nostitte esiin tuon lain noudattamisen. Niin konkreettinen esimerkki siitä: sisäministeriön mukaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista tehdään jatkossa uhka-arvio ja heidät otetaan tarvittaessa säilöön. Arkkipiispa Mäkinen, jos tällaisen kielteisen päätöksen saanut hakija tulee kolkuttamaan kirkon ovea välttääkseen säilöönoton, saako hän turvapaikan kirkosta? Kyllä vai ei?
Siis kirkkohan ei ole se, joka antaisi sen kaltaista turvapaikkaa, riippuen ihmisen tilanteesta. Jos on semmoinen tilanne, jossa on niin kuin arvioitavissa, että on jotakin, joka on jäänyt huomiotta, niin silloin voi käynnistyä siis seurakunnan päätöksellä tämmöinen kirkkoturvaprosessi, josta sitten ilmoitetaan myöskin viranomaisille, että nyt tämä ihminen on meillä tässä prosessissa, ja silloin yritetään löytää niitä tapoja, joilla hänen niin kuin juridista prosessia voidaan viedä eteenpäin. Mä ajattelisin, että missään tilanteessa niin seurakunta ei jätä, ja toivottavasti ei jätä, ihmistä ottamatta vakavasti ja ottamatta vastaan, mutta se on sitten eri asia, että miten missäkin tilanteessa on mahdollista auttaa. Minusta se kysymys, tämmöinen piilottelu- ja laillisuuskysymys, se ampuu vähän ohi maalin. Ja minulla ei ole siis yhtään tietoa semmoisesta tapauksesta.
Piispan kyselytunnilla vastaamassa arkkipiispa Kari Mäkinen, toimittaja Kunnasta paikalla, Noona Bekreen Helsingin Sanomista, Mari Teinilä Kotimaasta ja Heli Karhumäki Sanasta. Minun nimeni on Kai Kortelainen, ja pienen tauon jälkeen kysytään, että pitääkö kirkolla olla kanta siihen, että eriarvoistuminen ja tuloerot näyttävät taas lisääntyvän.
Piispan kyselytunti.
Tervetuloa takaisin piispan kyselytunnin pariin. Studiossa vastaamassa arkkipiispa Kari Mäkinen. Kysyjä roolissa Noona Bekreen Helsingin Sanomista, Mari Teinilä Kotimaasta, Heli Karhumäki Sanasta ja minun nimeni on Kai Kortelainen. Edellisessä jaksossa jäätiin turvapaikkahakija kysymykseen, ja kenties tähän teemaan aika kiinteästi liittyy myös kysymys kehitysyhteistyömäärärahoista. Tästä teemasta Mari Teinilä Kotimaalehti, ole hyvä.
Kyllä, tähän teemaan kysymys, ja tässä yhteydessä en malta olla mainitsematta, että kirkon ulkomaanapu juhlii tänään 7 vuosikymmentään. Että meillä on tämmöinen pitkäaikainen tekijä tässä kirkossa ja juhlii tänään tosiaan. Mutta arkkipiispa Kari Mäkinen, mikä pitäisi olla kehitysyhteistyömäärärahojen osuus bruttokansantulosta? Mikä on oikea prosenttimäärä?
Oikea prosenttimäärä on tietysti vaikea sanoa, mutta mä ajattelisin, että YK-suosituksiin olisi vähintään päästä.
0,7.
Ja mä pidän sitä erittäin onnettomana linjauksena, joka nyt on tehty, joka siis tämän hallituksen toimesta, joka siis laski kehitysyhteistyön määrärahoja, että se vie pohjan myöskin kaikelta siltä puheelta, jossa sanotaan, että tässä siis pakolaiskysymyksessä niin panokset on laitettava sinne, missä tätä pakolaisuutta syntyy, ja samanaikaisesti meillä vähennetään kehitysyhteistyörahoja. Se on tuntunut myöskin lähetysjärjestöjen kirkon ulkomaanavun työssä huomattavasti. Se on tarkoittanut sitä, että useita tämmöisiä pitkäaikaisia kehitysprojekteja on jouduttu ajamaan alas.
Lupasin tuossa ennen katkoa, että nostetaan esiin myös yhteiskunnan eriarvoistuminen ja kysymys tuloeroista. Ja jatketaan siis tässä kohtaa tästä aiheesta. Siellä Mari Teinillä Kotimaalehdestä näyttää olevan kysymys valmiina.
Nyt viimeaikaisten tietojen mukaan näyttää siltä, että eriarvoistuminen ja tuloerot ovat taas lisääntymässä viimeisimmän kehityksen mukaan. Ja pitäisikö kirkko jakaa ruokaa eri tavoin ja kristilliset järjestöt, mutta pitäisikö kirkolla olla kanta siihen näihin rakenteellisiin kysymyksiin, jotka johtaa tuloerojen kasvuun esimerkiksi? Ja mikä se kanta voi olla?
Se kehitys, joka on näkynyt jo minusta pitempään, että se ei ole niin kuin yksi, kaksi tapahtunut, on tämmöinen sosiaalinen eriytyminen ja nimenomaan sen kaltainen kehitys, jossa niin kuin hyvinvoiva enemmistö katsoo köyhyyttä etäisyyden päästä ja miettii, että mitä noille pitää tehdä. Ja se, että seurakunnat ja muut tahot ovat joutuneet suomalaisessa yhteiskunnassa siihen tilanteeseen, jossa joudutaan antamaan ruoka-apua, niin se on minusta sellainen, jonka pitäisi olla niin kuin poliittisen päätöksentekoon erittäin hälyttävä viesti. Ja se, mitä siis on selvää, että tämä diakoniatyön kentän näkökulmasta, niin kyllä se viesti sieltä on aika kova myöskin sillä tavalla, että huono-osaisuus syvenee ja ihmisten ahdinko syvenee koko ajan. Siis silloin ei puhuta tämmöistä niin kuin kokonaisuudesta. Kokonaisuudessahan, jos katsotaan niin kuin tämmöistä keskivertoa hyvinvointia, niin mehän ollaan tosi vauras kansakunta edelleen. Ja itse asiassa siis turvallinen ja tasa-arvoinen, mutta sitten nämä notkelmat, se, niin kuin se huono-osaisuuden varjo tässä syvenee. Ja se, mikä minua huolestuttaa, on se, että niin kuin sen kaltaiset puheet tai viestit, joissa julkisessa keskustelussa, joissa yhtäältä tätä pidetään ikään kuin tämmöisenä väistämättömänä hintana siitä, että me saadaan hyvinvointi säilytettyä, niin väistämätön hinta siitä on se, että osa nyt vaan sattuu jäämään sivuun ja yritetään tulla sen kanssa toimeen. Toinen semmoinen huolestuttava piirre tässä keskustelussa on minusta ollut se, että se on myöskin heijastanut semmoista niin kuin kansalaisihannetta, jossa niin kuin kunnon kansalainen ja on se, joka niin kuin pystyy omilla voimillaan ja omalla työllään lunastamaan oman paikkansa tässä yhteiskunnassa. Ja se, joka ei pysty, niin hyvä on, sitä voidaan kyllä ikään kuin yhteisenä hyvän tekeväisyytenä jotenkin pitää mukana, mutta hän ei olekaan kunnon kansalainen, koska ei pysty. Sitten mä puhun nyt siitä, minkä kaltaisia mielikuvia syntyy julkisessa keskustelussa. Kirkko on kyllä pyrkinyt myöskin niin kuin nostamaan ääntä tässä kysymyksessä. Semmoinen tilanne oli muun muassa nyt edellisten vaalien yhteydessä, jossa kokosimme tämmöisen laajapohjaisen köyhyysryhmän, jossa pyrimme katsomaan yhteisesti sitä, että mitä voi olla ne ne kohdat, joihin erityisesti on kiinnitettävä huomiota. Ja se, mikä oli siinä semmoinen, mä ajattelin, että niin kuin olennainen juttu oli se, että kun katsotaan sitä, miten yhteiskunta voi, niin silloin sitä täytyy katsoa kaikkein heikoimmassa asemassa olevan näkökulmasta. Ja silloin kysymys ei ole köyhyyspolitiikasta tai jostain erityisesti vain sosiaalipolitiikasta, vaan siitä, millä tavoin niin kuin kaikilla politiikkalohkoilla otetaan huomioon kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanne. Ja tämä oli se viesti, joka siinä yhteydessä nostettiin esille. Se nousee luterilaisen etiikan, sosiaalietiikan ytimestä. Se nousee siitä ajattelusta, että kaikista yhteisesti pidetään huolta ja se tapahtuu yhteisen kassan kautta. Ja ne kaikki päätökset, jotka koskevat yhteistä kassaa, niissä täytyy katsoa tästä näkökulmasta. No, mutta kuten sanottu, niin tämä on se, joka arjessa tulee meidän diakoniatyötä vastaan. Mm.
Nyt kun Mari Teinilä ja Kotimaa on siellä päässyt hyvä vauhtiin, niin annetaan vielä jatkokysymys.
Kaksi jatkokysymystä. Mulla on, jotka on ehkä vähän rajoitetumpia. Eli päiväkodeissa ei saa enää rukoilla ruokarukousta, vaan siellä on ruokaloru ruokarukouksen sijaan. Ja sitten toinen hiukan laajempi kysymys. Miten teidän mielestänne uskonnon opetus pitäisi järjestää?
No, minusta se on surullinen kehitys, että päivähoidossa ei voida jotenkin toimia paikan ja tilanteen mukaisesti tässä tilanteessa. Toivoisin, että niin voi tapahtua ja että tässäkin suhteessa niin hyvin toimiva yhteistyö seurakuntien ja kunnallisen päivähoidon välillä edelleen jatkuu. Ja mä uskon, että monin paikoin jatkuukin, että tämä ei niin kuin sitä murenna. Mitä sitten tulee uskonnonopetukseen, niin siitähän on keskusteltu aika paljon viime aikoina ja siinä on helposti, niin kuin se on muodostunut semmoiseksi, jossa se keskustelu, jossa ikään kuin kahta mallia ajetaan vastakkain, josta toinen on oman uskonnon opetus, toinen kaikille yhteisen uskonnon opetus ja niitä sitten pyritään perustelemaan. Omasta puolestani ajattelen niin, että mikä tässä on olennaista. Ja olennaista on minusta ensinnäkin se, että nähdään se, että mistä usko, minkä kaltainen tekijä elämässä uskonto on. Että uskonto on siis semmoinen, johon kasvetaan ja joka vähän niin kuin äidinkieli. Ja silloin se ei ole siis semmoinen tekijä, että kunhan ihminen on tarpeeksi vanha ja sitten se saa niin kuin tämmöisen katsomusmarketin hyllylle niin kuin erilaisia uskontoja ja katsomuksia, niin sitten se ikään kuin pystyy, että kasvatetaan siihen, että se pystyy sitten poimimaan sieltä omansa. Ja mä ajattelin, että uskonto ei vaan ole luonteeltaan sen kaltainen. Ja tämä on minusta semmoinen tekijä, joka on myöskin uskonnonopetuksessa otettava huomioon, että se on niin kuin jotain semmoista, johon lapset kasvaa niin kuin sisältäpäin. Ja tämähän on yksi näitä niin kuin oman uskonnon opetuksen peruslähtökohtia. Ja toinen tekijä, joka on minusta tärkeä ottaa huomioon, että uskonnosta ei myöskään koulussa saa syntyä semmoinen tekijä, joka jaottelee tai rakentaa jotenkin tämmöistä niin kuin lohkoutunutta kulttuuria, jossa lapset ikään kuin tulee leimatuksi sitä kautta, mihin uskontoon he kuuluu tai mitä uskontoa, minkä uskonnon piiristä he tulee. Ja mä ajattelen, että nämä molemmat seikat on uskonnonopetusta kehitettäessä syytä ottaa huomioon. Ja siinä on myöskin tarpeen ottaa silloin huomioon se, että mikä on mielekästä eri luokka-asteilla. Ja mä uskon, että näiden molempien huomioon ottaminen, siis yhteisen tämmöisen niin kuin eri uskontoja edustavien lasten opetuksessa niin kuin riittävän yhteisen elementin huomioon ottaminen ja sitten tämä tämmöinen uskontoon liittyvän niin kuin sisältäpäin kasvamisen ja oman uskonnon vahvistamisen ja ymmärtämisen elementti voidaan niin kuin ottaa huomioon, jos siihen on tarvetta ja silloin se, tai tahtoa. Ja silloin se ei minusta tarkoita sitä, että meidän pitäisi niin kuin kinastella näistä malleista, vaan katsoa sitä, että miten tätä nykyistä voidaan kehittää uudessa tilanteessa.
Nostetaan tähän jakson loppuun vielä esiin kirkon ja herätysliikkeiden suhteet. Heli Karhumäki, ole hyvä.
Kari Mäkinen, meillä on useita kirkon yhteydessä toimivia herätysliikkeitä ja lähetys- ja palvelu- ja evankelioimisjärjestöjä. Monissa seurakunnissa käytännössä esimerkiksi raamatun opetus ja lähetystyö on täysin ulkoistettu näille järjestöille ja he yhteistyössä hoitavat sitä tehtävää. Seurakuntaneuvos Veikko Pöyhönen on esittänyt sellaisen ajatuksen, että ne seurakunnat, jotka kokevat vaikeaksi tällaisen tavoittavan evankelioivan työn, voisivat tehdä diilin tällaisten järjestöjen kanssa ja sopia, että meidän seurakuntamme alueella te hoidatte tällaisen tavoittavan evankelioimistyön, jotta ohjaatte sitten seurakuntaan niitä etsijöitä ja avoimia ihmisiä, jotka eivät vielä ole paikkaansa löytäneet. Mitäs mieltä olette tästä? Voisiko seurakunta ulkoistaa yhteistyön kautta evankelioinnin omalla alueellaan?
Minusta kuulostaa oudolta. Jo siis ajatus siitä, että seurakunnan niin kuin tämmöistä seurakuntana elämistä, siis ei ole kysymys koskaan jotenkin vain niin kuin seurakuntatyöstä, jossa joku on subjekti ja joku objekti, vaan kysymys on seurakuntana elämisestä ja että seurakuntana elämistä jotenkin ulkoistettaisiin, se tuntuu minusta oudolta.
Mutta jos ihminen haluaa tulla löydetyksi, niin eikö häntä silloin pidä tavoittaa ja etsiä?
Se on minusta niin kuin seurakunnassa tapahtuvaa toimintaa ja meillähän siis erilaiset järjestöt ja herätysliikkeet pääsääntöisesti toimii aika hyvin integroituneina seurakuntaa ja että siinä minusta tämänkaltaisen niin kuin tämä tapa lähestyä, mistä tässä on puhetta, niin se siinä on se ehkä, että se pikemminkin niin kuin rakentaa eroja, et rakentaa niin kuin semmoista maailmaa, jossa kirkko ja seurakunta on tuolla ja herätysliikkeet on täällä ja sitten me tehdään joku diili. Siis meidän historian erityisyyttä on se, että herätysliikkeet, jotka muualla saattavat niin kuin lähteä irtaantua kirkon piiristä, niin meillä ne on säilynyt historiallisesti kirkon piirissä ja se tarkoittaa sitä, että ne on kiinnittymispintoja, joita kautta myöskin kiinnitytään tähän yhteiseen uskoon. Siis niitä ihmiset kiinnittyy meidän kirkon yhteiseen uskoon kauhean monella tavalla ja herätysliikkeet on yksi ja tämmöisiä kiinnittymispintoja. Ja mä ajattelen, että on, niiden osalta on olennaista myöskin se, että ensinnäkin ei jotenkin niin kuin demonisoida herätysliikkeitä, siis nähdä herätysliikkeitä jotenkin erityisen pahana, mutta myöskin toista kautta niin, että ei katsota herätysliikkeitä jotenkin niin kuin että vain nämä edustavat aitoa tai oikeaa tai hyvää kiinnittymistä kristilliseen uskoon, vaan nähdä ne jotenkin, että tämmöistä meillä nyt on tämmöistäkin.
Vielä näistä eroista puheen ollen, niin piispat antoivat syyskuussa piispan kokouksessa suosituksen, jonka mukaan kirkkoherrojen olisi hyvä tehdä sopimukset seurakunnan alueella toimivien jumalanpalvelusyhteisöjen kanssa.
Aivan.
Ja tämän suosituksen mukaan siis olennaista on se, että ketään ei syrjitä sukupuolen, vakaumuksen tai virkanäkemyksen vuoksi. Miten tätä syrjimättömyyden toteutumista nyt ihan käytännössä valvotaan tai siitä huolehditaan?
No se, juuri tähän liittyy se, että piispain kokous nyt antoi tämmöisen, ensinnäkin se on suositus, ja että siitä se tuo jotenkin jäsentyneen tilanteen ja nämä sopimukset on semmoisia, yhteinen keskustelu, jonka pohjalta sopimuksia tehdään, niin on niitä tapoja, joilla sitten paikallisesti voidaan siitä huolehtia, että siis mä ajattelin, että tässä on se olennainen juttu on se, että ohjataan tekemään sopimuksia.
Kysytään tähän vielä ihan toisenlaisesta järjestöstä kuin mitä herätysliikkeet ovat. Seurakuntalainen.fi-sivusto kertoi eilen, että vapaamuurareissa vaikuttaa kymmeniä kirkon työntekijöitä. Mikä on kirkon kanta vapaamuurariuuteen?
En mä tiedä, onko kirkolla missään vaiheessa ollut mitään erityistä kantaa vapaamuurariuuteen tai johonkin muuhun tuota järjestöön tai seuraa, joita maailmassa on kasapäin. Siis minuakin vastaan on tullut monet kerrat se, että minua on milloin syytetty vapaamuurariudesta.
Mikä on oma kantani tai
milloin mitäkin. No mä en tunne sitä liikettä tai sitä järjestöä niin kuin sisältäpäin enkä hyvin. Mä oon kerran ollut vierailemassa heidän tiloissaan, mutta se ei nyt kauhean paljon kertonut. Mulla on siis tunnen ihmisiä, tai tiedän ihmisiä, jotka kuuluu siihen järjestöön, enkä mä näe heitä jotenkin erityisen ongelmallisena sen takia, että he kuuluu siihen. Se on heille monesti semmoinen tapa, tai semmoinen paikka, jossa, niin mä oon ymmärtänyt, jossa he saa tukea omalle tämmöiselle eettiselle kasvamiselleen tai vastaavalle, mutta kuten sanottu, mä en tunne sitä järjestöä, enkä mä suhtaudu siihen mitenkään erityisesti, että tämmöistäkin tässä maailmassa on.
Eli Karhumäki, lyhyesti.
Isäni oli vapaamurri ja erosi sitten myöhemmin liikkeestä, ja kyllä minä ajattelen, että häntä olisi auttanut se, että kirkko olisi perehtynyt asiaan, muodostanut kannan ja kertonut sen, eikä tuo vähän löperöä tuollainen, että en minä oikein tiedä, enkä oikein välitäkään.
Varmaan se voi löperöltäkin vaikuttaa.
Teetkö siitä johtopäätöksiä?
Ei. Siis kuten sanottu, niin mä ajattelin, että meillä on siis niin kuin useita semmoisia järjestöjä olemassa, jotka toimii eri tavoin ja minusta saavat toimia. Jos tulee jotain semmoisia kysymyksiä tai ongelmia, jotka edellyttää, että ihmisten kanssa, esimerkiksi jonkun jäsenen kanssa käydään sitä läpi, että mitä se oikeastaan on, mitä sä oot sille kohdannut, niin se on sitten eri asia kuin se, että ryhtyä tämmöiseen niin kuin jotenkin järjestöarviointiin erityisesti, tai seura-arviointiin.
Piispan kyselytunnilla suorassa lähetyksessä Kari Mäkinen, toimittajista paikalla Noona Bekren, Mari Teinilä, Heli Karhumäki. Minun nimeni on Kai Kortelainen. Yksi jakso jäljellä, ja hetken päästä kysytään, että mikä on arkkipiispa Kari Mäkisen perintö luterilaiselle kirkolle, koska eläköityminen lähestyy tuolla kesällä, ja tarkastellaan hiukan myös tulevaa arkkipiispan vaalia.
Piispan kyselytunti.
Tervetuloa takaisin Piispan kyselytunnin pariin. Vuorossa viimeinen jakso, ja studiossa ovat Noona Bekren Helsingin Sanomista, Mari Teinilä Kotimaasta, Heli Karhumäki Sanasta, ja minun nimeni on Kai Kortelainen. Kari Mäkinen, te jäätte eläkkeelle ensi vuoden kesäkuusta lähtien. Olette toiminut evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispana vuodesta 2010 lähtien, ja tässä kohtaa on hyvä varmasti puhua myös kirkossa tapahtuneesta muutoksesta ja arkkipiispan roolista sen keskellä, mutta hypätään vielä hetkeksi ennen sitä tuleviin arkkipiispan vaaleihin, siihen liittyviin kysymyksiin. Noona Bekren, Helsingin Sanomat, ole hyvä.
Mikä ylipäätään on arkkipiispan rooli maallistuneessa yhteiskunnassa?
Tämä on aika laaja kysymys, mä ajattelen, että kyllä näyttää, että päivä päivältä enemmän arkkipiispan rooli on toimia niin kuin kirkon kasvoina. Ja julkisuuden osuus siinä on varsin iso, siis hyvin erityyppisen julkisuuden. Ja samanaikaisesti tietysti niin kuin arkkipiispalle on niin kuin arkkipiispan tehtäviin kuuluu se, että paitsi on omat seurakunnat, joista vastaa sitten määrä on nyt vähän vähentynyt, mutta myöskin se, että arkkipiispa puheenjohtajana vastaa kirkon niin kuin keskeisestä päätöksenteosta ja tämmöisen sekä piispainkokouksen että kirkolliskokouksen ja kirkkohallituksen, jotka on näitä elimiä, niin niiden toiminnasta. Mutta entistä enemmän siis pitää yhteydet kokonaiskirkon tasolla yhteydet sekä ekumeenisesti, kansainvälisesti että sitten suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja sitä ei voi tehdä yksin, mutta arkkipiispan rooli siinä näyttää olevan ja tuntuu olevan aika keskeinen. Ja se on siis semmoinen rooli, joka voisi sanoa, että oma kokemus on se, että sitä ei niin kuin haeta tai oteta, vaan se annetaan.
Helsingin väistyvä piispa Irja Askola kertoi Helsingin Sanomissa 9. syyskuuta saamistaan törkyviesteistä ja vihapostista. Askolan mukaan vihapostissa näkyy sukupuolittuminen. Miehiä ei uhata raiskata, eikä heidän olemustaan juuri haukuta. Mikä on teidän kokemuksenne vihapostista? Millaista vihapostia, millaisia törkyviestiä olette saaneet vai oletteko saaneet?
No siis kyllähän tämmöinen julkinen tehtävä ja näkyvä tehtävä on semmoinen, jossa erityyppistä niin kuin tunne, mä sanoisin, että aggressiivistakin tunneviestiä tulee, mutta voi olla niin, että ne viestit, joita mä saan, niin ne ei ole samalla tavalla niin kuin persoonaan henkilöön käyviä kuin mitä Irja Askola on kuvannut. Et siinä voi olla tämmöinen sukupuolittuva juttu. Siis se vähän riippuu tilanteesta, mutta viime aikoina niin erityisesti turvapaikanhakijakysymyksiin, maahanmuuttoon liittyvät teemat on ollut semmoisia, joista on tullut monenlaista, mutta haluan korostaa sitä, että siis monenlaista tunneviestiä sekä myönteistä että kielteistä ja tietysti tähän tehtävään kuuluu se, että suostuu olemaan myöskin semmoisen kohteena. Joskus se tuntuu kohtuuttomalta, joskus se on semmoista, joka menee vähän niin kuin ihon alle ja jota ei voi noin vain torjua, mutta sen kanssa eletään. Et se ei ole niin kuin joku semmoinen, joka tuntuisi minusta niin kuin jotenkin tässä virassa jotenkin erityisen kovalta jutulta.
Heli Karhumäki.
Kari Mäkinen, kysyisin teidän selviytymisstrategianne kahdessa asiassa, ajatellen nyt sitten seuraajanne. Arkkipiispa saa paljon kritiikkiä ja vihapostia, niin kuin kerroitte, mutta jokainen pappi myös tietää sen, että kun heillä on korkea virka ja hengellistä auktoriteettia, niin ympärillä parveilee myös ihmisiä, jotka hakevat muutakin kuin isällistä huomiota. Siis tällainen korkea virka ja auktoriteetti koetaan myös puoleensa vetävänä ja seksikkäänä. Mitenkä olette selvinneet näistä vihaposteista ja ihailijoista?
No, niin kuin äsken jo oikeastaan siitä totesin, että se on niin kuin yksi niistä asioista, joihin tämmöisessä tehtävässä vaan täytyy suostua, että sitä tulee. Ja silloin on olennaista se, että on niin kuin ympärillä riittävästi niitä ihmisiä, jotka näkee niin kuin, ei vain virkaa, vaan persoonan, joille ei ole viran edustaja, vaan joille on Kari Mäkinen. Ja mä ajattelin, että se on yksi näistä niin kuin jotenkin omana itsenään ja oman integriteetin säilyttämisen kannalta olennaisia juttuja.
Entä nämä iholle pyrkivät ihailijat?
No en mä nyt ole, siis mä sanoisin, että myönteistä viestiä tulee paljon, mutta ei mulla niin kuin sen kaltaista kokemusta ole, että se olisi ollut jotenkin ongelmallista. Siis ja tässäkin suhteessa mä ajattelen, että on olennaista se, että on niin kuin se omien ihmisten maailma, johon oikeasti kuuluu.
Mari Teinilä.
Arkkipiispa Kari Mäkinen, teillä on nyt 7 vai 8 vuoden arkkipiispavuodet kääntymässä loppuaan kohden ja eläkkeen alkaa silloin kesäkuun alussa. Ja nyt on käynnistynyt uuden arkkipiispan ehdokas, virallinen ehdokas asettelu. Mutta jos arkkipiispan virasta julkaistaisiin työpaikkailmoitus, niin mitä ominaisuuksia siihen pitäisi listata? Mitä te sanoisitte tällä kokemuksella, mikä teillä on näistä vuosista?
No tämä on just semmoinen kysymys, mihin mä en nyt tässä tilanteessa vastaa.
Saako kysyä vuoden päästä uudestaan? No,
vuoden päästä voi kysyä uudestaan. Siis. Ja mä ajattelen, että nyt on myöskin semmoinen tilanne, jossa täytyy ajatella niin, että nyt on vaali, jossa valitaan arkkipiispaa kirkolle, eikä niin kuin minun seuraajani. Vaan kirkolle arkkipiispa. Ja sen takia mä en puutu siihen.
No mä teen jatkokysymyksen. Mä en näin helpolla hellitä, että mikä on ollut kaikkein vaikeinta teidän työssänne?
Siinä on tietysti monia vaikeita asioita. Voisi sanoa, että kyllä tämä aika vaativa tehtävä on. Ja koko ajan joutuu kantamaan riittämättömyyden tunnetta. Ja se on yksi niistä kuluttavista asioista, että kaikkeen siihen, minkä näkee, että olisi tarvetta tai syytä tai odotuksia tai mitä oikeastaan tähän virkaan kuuluisi, kaikkeen siihen ei voi vastata. Ja se on yksi niin kuin tämän viran vaativista asioista. Ja siihen täytyy suostua riittämättömyyttä, täytyy suostua siihen, että nyt että tätä on hoidettava ihmisen näköisesti, ihmisen kokoisesti eikä enempää ja myöskin puutteellisesti ja se, että mitä tapahtuu sitten ympärillä, mitä on ne muutokset, joita on tapahtunut tänä aikana, niin kyllä yksi niistä muutoksista, jonka mä huomaan, on se, että asioiden läpivirtaamisen rytmi kasvaa ja se tuntuu myöskin. Mä ajattelin, että sosiaalinen media ja siis julkisuuden muutos siinä suhteessa, että julkisuus toimii nopeammalla rytmillä, niin se heijastuu myöskin koko yhteiskunnan toimintaan, eikä myöskin kirkon toimintaan, kuin siihen elämään, jonka keskellä pitää toimia. Ja se on yksi näistä, mikä minusta tänä aikana on lisääntynyt ja on aika vaativaa.
Noona Bäckgren, Helsingin Sanomat.
Miksi teillä on ollut vain miehiä teologisina avustajina?
varmaan sen takia, että hakijoista tai niin kuin niistä, jotka on ollut tarjolla, niin silloin on katsottu niiden tehtävien pohjalta, mitä tarvitaan, eikä sukupuolen perusteella. Olen sitä itse asiassa kyllä ajatellut, että olisipa ollut hyvä, kun olisi ollut tämmöinen, niin kuin tässä suhteessa, toisenlainen ympäristö. Mutta tämmöinen tämä nyt on ollut, ja minusta mulla on ollut hyvät avustajat.
Tähän loppuun vielä, Kari Mäkinen, lyhyt vastaus kysymykseen, että mitä te jäätte kaipaamaan arkkipiispan virasta kesäkuun jälkeen?
No sitäkin täytyy varmaan kysyä sitten vuoden päästä, että mitä jää kaipaamaan. Vielä ei oikeastaan osaa sitä sanoa. Että
vielä ei välttämättä mitään.
Vielä ei välttämättä mitään. Että edessä on uusi elämänvaihe ja silloin vasta sitten, kun on siirtynyt siihen elämänvaiheeseen, niin sitten voi katsoa, että mitä. Koska kaikki muutokset on semmoisia, joissa niin kuin joutuu luopumaan jostakin itselleen tärkeästä ja saa jotakin itselleen tärkeää, niin sitten näkee, että mitä se oikeastaan on. Että mä ajattelin, että se vaatii kyllä perspektiiviä, että nyt en vielä vastaa tuohon.
Näihin piispallisiin sanoihin päätämme tämänkertaisen piispan kyselytunnin suorassa lähetyksessä. Kysymyksiin oli vastaamassa arkkipiispa Kari Mäkinen. Journalisteina olivat mukana päätoimittajat Mari Teinilä kotimaasta, Heli Karhumäki Sanasta ja toimittaja Noona Bäckgren Helsingin Sanomista. Minun nimeni on Kai Kortelainen. Seuraava piispan kyselytunti kuullaan suorana lähetyksenä 2 viikon kuluttua 11. päivän lokakuuta ja silloin on vastaamassa Tampereen piispa Matti Repo.
Piispan kyselytunti.